بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر الأمر واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Taala'dan təqvalı olmağa çalışmalıyıq, çünki təqva hər bir möminin, yəni ayrılmaz vəsfi, sifəti olmalıdır. Hər bir mömin, müsəlman təqvalı olmağa çalışmalıdır. Çünki təqva insanları pis işlərdən çəkindirib yaxşı işlərə yönəldən bir səbəbdir. Çünki təqva Allah Subhanahu Taala'nın qulun arasında, yəni əzaba mane olan, yəni bir sitirdir, pərdədir. Və eyni ilə də qardaşlar, Allah Subhanahu Taala nemətlərin xatırlıb şükr etmək lazımdır. Çünki qul nə qədər çox Allah Subhanahu Taala nemətlərin xatırlıb şükr edərsə, qul həmən nemətdən vaxtında səmərəli istifadə edə bilər və eyni zamanda da Allah Subhanahu Taala ona olan nemətlərin artılmasına, yəni səbəb ola bilər. Və həqiqətən də bugünkü günümüzdə də Allah Subhanahu Taala'nın bizə olan nemətləri hədsizdir, saysızdır. Yığışmağımız, elm öyrənməyimiz, Allah Subhanahu tövfidini öyrənməyimiz və ümumilikdə öyrənəndən sonra öyrəndiklərimizə əməl etməyimiz Allah Subhanahu böyük bir nemətidir. Və biz də Allah Subhanahu dua edirik ki, Allah Subhanahu bizə olan bu nemətlərin daha da artırsın. Və bu cür məclislərin sayını, keyfiyyətini daha da artırsın. Amin. Və Allah Subhanahu bizi eşidib faydalanan, yəni qullardan eləsin.
Amin.
Və biz keçən dərsimizdə, tövfid dərslərində Muhammed ibn Abdülvahab rəhməllahın, yəni kitab-ı tövfidində deməli növbəti hədisimizdə qalmışdıq. Deməli Utban radiyallahu hədisi idi ki, "Fə innallaha haram alənnar men qala la ilaha illallah yabtəği bizalika vəcəhəllah." Deməli müəllif hədisi gətirib ki, həqiqətən də Allah Subhanahu va taala o da haram edib kim ki la ilaha illallahını Allah Subhanahu taalanın yəni vəcihinə, yəni üzünə, rizasına, onun ixlasına deyibsə, o insanların oda düşməyini Allah Subhanahu haram edib. Və biz keçən dəhsə bu hədisin şərhində deməli bütün şərhçilərin rəylərin, yəni nəql elədik və yeganə orada rəy qalan Şeyx Hüseymin Rəhməllahın, yəni rəyidir. Və bu gün inşallah o rəyi bitirib növbəti hədisimizə Allahın izniylə keçəcəyik. Və deməli Şeyx Hüseymin Rəhməllah deməli həmin hədisin, yəni şərhində Utban ibn Malik Əl-Ənsari radiyallahu anh haqqında danışır və deyir Utban radiyallahu anh Ənsarlardandır və bizim dünənki İmam Buxarinin dərsində də məhz yəni bu hədis də qarşımıza keçmişdi və hədisin məzmunu ondan ibarət idi ki, deməli Utban ibn Malik Ənsari radiyallahu anh deməli, o öz qövmündə meçiddə imam, imamlıq eləyən yəni bir şəxs idi və o artıq sellərin gəlməsi ilə, yağışların çox olub sellərin daşması ilə və eyni zamanda da gözlərinin zəiflənməsi ilə yanaşı Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, bəs evinə gəlsin və evində onun üçün bir yerdə namaz qılsın ki, sonra sahabi Utban ibn Malik radiyallahu anh həmən evdə namaz qılsın, həmən yerdə namaz qılsın və Peyğəmbər s.ə.v. bunun çağırışına cavab verir. Və Utban radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v. evinə gələndə Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Bəkir və bir neçə sahabə ilə gəlir və o istədiyi yerdə namaz qılandan sonra deməli ona Peyğəmbər s.ə.v. hazırladığı yəni yemək yeyiləndən sonra deməli sonra dağılışan sahabələrdən yəni yığışırlar və onlardan biri Məlik ibn Duxşun haqqında soruşur, yəni bir sahabə haqqında soruşur və bəzilə deyir ki, o münafiqdir və Peyğəmbər s.ə.v. deyir, elə deməyin. Əgər görmüşsünüz o, lə iləh illallahını deyərək Allah subhanahu taalanın yəni üzünü istəyir, yəni Allah subhanahu qarşılaşmağını, Allah subhanahu rizasını, Allah subhanahu ixlası ilə deyir və sonra Peyğəmbər bildirir ki, Allah subhanahu o da haram edib, kim lə iləh illallahını Allah subhanahu ixlası ilə deyibsə, yəni onun vəcihinə, yəni üzünə istəməklə, Allah subhanahu qarşılaşmağı ilə, ixlası ilə qəlbində onu istəyibsə, bunun niyyətlə deyibsə, Allah Osman o da həmən insanın haram edib. Və bu hədisin də Abdülvahab Rahmanallah mən sadəcə həmən bir ləfsini gətirib və Şeyh Hüseymin də Rahmanallah deməli həmən mətni, yəni qıssanı tamamilə burada nəql eləyir. Və sonra Şeyh Hüseymin Rahmanallah qeyd eləyir ki, فَنَهَوْمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ عَمَّ ف۪ي قَلْبِهِ Və Şeyh Hüseymin Rahmanallah qeyd eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri bu cür deməkdən çəkindirdi. Ki, o münafiqdir və s. Çünki onlar bilmirlər onun qəlbində nə var, nə yox. لَأَنَّهُ يَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَهُنَا الرَّسُولُ قَالْ هَكَذَا Çünki o insan لَا إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ kəlməyini şəhadət gətirir. O kəlməni deyir və Peyğəmbər s.ə.v. də onun həmən o kəlmə dediyinə görə də deyir ki, bu cür insanları deməkdən qadağan eləyir. Və eyni zamanda da İnnəmə ətəbi ibarətin əmmətin bənnə Allah harram alənəri mən qalə lə iləhə illallah yabdəq bidəlikə vəcihə Allah. Və şeyx qeyd edir ki, və insan Peyğəmbər s.ə.v. həmən insanı təmizə çıxartmır. Yəni demir ki, o təmizdir, o pakdir və s. Amma Peyğəmbər bildirir ki, yəni siz belə deməyin, yəni görürsünüzmü ki, o insan yəni lə iləllahını ixlasla qəlbi ilə deyir və Bu hədis onu göstərir ki, yəni insanlarla müamələ insanların zahiri halına görə aparılır. Əgər bir insan zahirən müsəlmandırsa, o insanla nə müamələ aparılmalıdır? Müsəlman ki, əgər zahirən kafirdirsə, zahirən müşrikdir, bu insanla da zahiri halına görə əməl olunur. Və hətta o insanın qəlbində nə var, nə yox, o hal heç kimə bəlli deyil. Çünki o Peyğəmbər s.ə.v. həmən halı nə ilə bilmişdi? Vəhi ilə. Amma digərləri isə vəhi olmadan deyə bilərmi ki, kimsə ixlasla deyir, kimsə nifaq dəsindən deyir? Xeyr. Və Peyğəmbər s.ə.v. də həmən insanı təmizə çıxartmır. Deyir, deməyin belə fəsə. Peyğəmbər bildirir ki, yəni bu söz cümləni işlətməyin və umumi mənə gətirir ki, kim lə iləh illallahını Lə iləh illallah kəlməsini Allah subhanahu taalanın qarşılaşmağına görə ixlasla, səmimi qəlblə deyirsə, o insana od nə olacaq? Əgər 10 nəfər, 15 nəfər müsəlmanca hamısı lə iləh illallah deyirsə, yəni biz etiqad edirmi ki, hamısı Allah üçün deyir? Yox, biz deyirik kim Allah üçün deyirsə? Hətta ola bilər ki, həmən insan qəlbində nə olsun? Münafiq. Qəlbində kafir olsun. Amma bununla yanaşı, biz umumi deməklə, hədisi umumi deməklə, biz heç kimi təsqiq eləmirik ki, filan kəs mömindir, filan kəs nədir? Münafiqdir. Biz hədisi umumi deyirik, Peyğəmbər dediyi kimi və hər bir kəs də umumi hədisdən öz payını eləyir, xüsusi olaraq, yəni götürür. Çünki Şeyh Hüseymin Rəhmanə buyurur ki, Lə iləhə və nəhə ən nutliqə əlsinətənə fi ibadilləhə ləzinə zahirum əssalə və nəqul hədə murain və hədə fəsik və məşbə hədəri. Və şeyh qeyd edir ki, və Peyğəmbər s.ə.v. bizim dilimizi Allahın qullarına birbaşa uzatmağa qadağan elədi. Ki, biz deyək ki, filankəs münafiqdir, filankəs fasiqdir, filankəs reyəkardır. Çünki bunlar hamısı qəlbi əməllərdir və qəlbi əməllərdir bilən kimdir? Allah subhanahu taaladır. لأن لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة və şeyh qeyd edir ki, əgər biz zən elədiyimiz kimi nəyisə götürsək, dünya və axirət nə olar? Fəsad olar. Əgər biz bir şey zən elədiyimiz kimi, tam ki, bir məsələ deyir ki, filan kəs münafiqdir və heç qəlbindən xəbərimiz yoxdur. Və zən elədiyimiz kimi də həmən insanla davranış aparsaq, nəticə etibarilə dünya və axirət nə olar? Fəsad olar. Əgər baxın, görün, əgər bir insanı zahirən kafir sayır və yaxud da ki, zahirən müsəlman sayır. Əgər o insanı zahirən kafir sayırsa, əgər o qəlbində müsəlman isə, onun bu dünyada, yəni müsəlman qayda-qana uyğun bastırılmaması o halda onun haqqı tapdalanmır. Deməli, insan dünya baxırıq nə olur? Fəsad olur. Və eyni zamanda əgər insan da bir insan zahirən, yəni insan əgər qəlbində münafiqsə, kafirsə və s. və insanla, həmən insanla da müsəlman kimi də davranılır və müsəlman qəlbsində bastırırlarsa, bu da özü nədir? fəsaddır. Bu özdə fəsaddır. Ancaq bu iki şəxsin arasında, yəni ayrılmağa gələndə ki, bu əsli belə yoxsa əsli belədir, o halda insanların əslinə nə olur? Yəni müraciət olunur. Yəni əgər bir insanın əslən nasranidirsə, əslən yahududirsə, əslən bütpərəssə, məcusidirsə, onunla da əsli kimi nə olur? Davranılır. Əgər əksinə bir insanın əslən müsəlmansa, tövhid əhlisə, onunla necə davranılır? Müsəlman tövhid əhli kimi davranılır. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah buyurur ki, "Və kətir minənəsə nadun bihim su'an, lakin la yecuz an naqul zalik və zahirum əs-salə." Deyir, ola bilər ki, biz bir çox insanların zahiri ilə onlara pis zənn eləyirik. Deyir ki, falan kəs pisdir belə elədə və deyir, düzgün deyil ki, onu eləyək. Dilimizlə deyək, çünki onlarda zahirən salamatçılıq da ola bilər. Yəni, insan, tutam ki, hansısa bir əmələ görə biri sənə bir pisliyə eləyib, bir zərər yetirib və sən onu zən pis zən eləyirsən və ola bilər, o əslində nədir? Əslində ola bilər, salamatdır. Və ləhədə qaləl uləmə, yəhrumudan su bi muslimin zahiru əl-ədələ. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhman qeyd edir ki, alimlər deyir, qadağan eləyirlər ki, haram eləyirlər ki, zahiri ədalətli olan müsəlmana, yəni pis demək. Əgər zahirən bu insan sağlamsa, ədalətlidirsə, yəni düzgünsə, ona pis zənn eləmək, yəni alimlər bunu haram edirlər. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, "Fəinnəllə harram ələnlər", yəni hədisin bu hissəsini gətirir ki, həqiqətən Allah o da haram elib. Yəni mənə əminənlər au mənə ənlər ən tusiba. Deyir, o da haram elib və hətta ki o da haram elib ki, ona yəni toxunsun. Yəni hər bir halda, yəni o sözü deyən insana od, yəni haram olur. Sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah qeyd edir ki, "Mən qalə lə iləhlə ey bişartıl ixləs bidəlil qoli yabdağı bidəlikə vacihə Allah." Bax, burada Şeyx Hüseyin gözəl bir qeyd gətirir ki, və bu da, qardaşlar, unutmayın ki, yəni müasir alimlərdən Şeyx Hüseyin Rəhməhullahın yəni üslubu gözəlliyi, üslubunun gözəlliyi ondadır ki, Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bir məsələni gətirəndə, umumi gətirəndə, hökmə neyir? Təfsilat gətirir. Yəni, zənn eləməkdən ki, Şeyx Hüseyin bir məsələni dedi, elə tərk eləyir. Çünki Şeyx Hüseyin ömrü boyu tələbələrlə olub. O, Abdurrahman Sədinin tələbəsi olub və Abdurrahman Sədi Rəhməhullah dünyasını dəyişəndən sonra Şeyx Hüseyin Rəhməhullah həmən onun məhsinə imam keçib. İmam keçib və eyni zamanda həmən yerdə universitetdə dərsləyib və gündəliyi də meçindən dərsləyib. Yəni, ən az gündəlik onun dərsində, yəni Afrikadan da, digər bütün Asiyadan, Malayziya, bütün dövlətlərdən onun tələbələr olub meçindən və ən azı hər dəfə onun dərsində 500,000-ə yaxın tələb olub. Və şeyx də heç vaxtı danışanda qarşısındakı insanları təkcə saudiyalı zənn eləyib danışmayıb. Çünki əgər bir insanın qarşısını təsəvvür edin ki, bax, bir dənə məsəl üçün, erməni müsəlman ola bilər, ola bilməz. Bir dənə erməni müsəlman, bir dənə gürcü müsəlman, bir dənə rus müsəlman, iki dənə azərbaycanlı müsəlman, iki dənə qazaq, iki dənə tatar, beş dənə ərəb, üç dənə iranlı, dörd. Hər bütün insanlar sənin qarşısında olanda və sən də həmən tələbələrə dərs keçəndə, tovhidi başa salanda, sən onların hamısını bir gözdə görürsən, yox, sən həmən cümlələri deyəndə çalışırsan ki, elə deyəsən ki, hamısı düzgün başa düşsün. Çünki o dövlətlərin hamısında tovhid orta məktəbdən keçirilmir. Bizdə tovhid orta məktəbdən keçirilir. Yaxşı, instituta keçirilir. Baxsın ki, harada keçirilir? Heç yerdə. Heç yerdə. Ona görə insan ola bilər ki, desin ki, mən müsəlmanam, dəlil nədir, sünnət olmuşam. Deyə bilər, deyənməz. Amma tovhid ola bilər, bilməsin. O tovhidi bilməmək əlbəttə ki, eyibdir, naqisliydi. Amma unutmaq lazımdır ki, sən müəllimsənsə, sənin qarşısında olan o insanlar hamısı bir yerdən çıxmayıb. Hamısına Saud kimi, Dubai'da kimi orta məktəbə tovhid dərsləri keçmirlər. Və sən də cümlələri elə keçsən deyəndə elə tələffüz eləməlisən ki, onlar hamısı bir fəhmdə başa düşməsin. Hamısı düzgün başa düşə bilsin onu. Çünki o sonra sənin qarşında dərsdən sonra hara gedəcək? Öz dövlətinə. Əgər o sən sözündən başa düşsə ki, hamı cahildir, hamı kafirdir, heç bir hüccəsiz filansız, besməkansız, artıq dövlətdə gedəcək insanlar necə davranacaq? Kafir kimi. Yəni, kafir kimi davrana bilənlər də var. Ermənilər kimi, gürcülər kimi. Düzü düz deyil. Ruslar kimi, amma Qazaq, Tatar, Türkmən, Qırğız, nə bilim, Azərbaycan və digər. Bunların isə torpaqlarında yaşayanların etdiqdə sayılırlar, müsəlman sayılırlar. Yəni, kim nə istəyir desin, nə dəlil gətirir, gətirsin. Yəni, bu torpaqlar bugünün özünə kimi, istər Mədinə İslam Universitetinə, istər Riyad Universitetinə, istər Saudiyanın hansı yerinə, idarəsinə get, Azərbaycan, Qırğızstan, Türkmənistan nə dövlət kimi göstərilir? Müsəlman dövlət kimi. Qutardı, getdi. Amma Ermənistan, Xristiyan, İsrail, Yahud, Rus, Rus, filan, filan. Yəni, bu hamısı onu göstərir ki, Şeyx Hüseymin Rahmanlığın üslubu ona görə seçilirdi. Ona görə seçilir, Şeyx Hüseymin Rahmanlığa qarşında olan bütün tələbələrlə, baxın, misal niyə görə gətirdim? Şeyx Hüseymin Rahmanlığa yuxarıdakı qeyd elədi ki, qeyd edir ki, bir insan ləylallarını deyir və Allah subhanətə Allahın rizasına deyir, ixlasla deyir. Amma aşağıda təfsilat gətirir və Şeyx qeyd gəlir ki, mən qalə ləylala bişartı ixləs. Yəni, ixlas şərti ilə. Yəni, yuxarıda dedikləri, Şeyx Hüseymin dedikləri, mütləqən mən Leylalıydı, müsəlmanım deməkdir. İxlas, bir şərt, ixlas şərti ilə. Və dəlil qovlu tələ, yabdaq bidər qəvacillah. Dəlil nədir o Şeyx Hüseymin dediyi sözə? Dəlil də hədisə gəlir ki, yabdaq bidər qəvacillah. Allah subhanətə Allahın üzünü istəyirsə. Yəni, nə demək üzünü istəmək? Üzünü istəmək, yəni Allah subhanətə Allahın qarşılaşmaq. Onu ilə, necə deyirlər, qarşısında diyanmaq, Allah subhanət Allahın rizasını demək, bütün bunlar hamısı o mənada gətirir. Yəni, yatulbu vəcə Allahi və mən talibə vəcən, fələbudən yamələ qulləmə fi vusihi lil usul iləhi. Və şeyh qeyd edir ki, və kim nə deyir, Allah subhanət Allahın üzünü istəyirsə, Allah subhanət Allahın rizasını ixlasən deyirsə, o hökmən həmən əmələ çatan bütün əməllərini eləməlidir, bacardığı qədər yerinə yetirməlidir. Bir insan deyir ki, lə iləhə illallah, buradan gedir qəbirdən istəyir. İxlasıdır, ixlası deyil. İxlası deyil. Çünki ixlasla deyən, Allah subhanahu wa ta'ala qarşılaşmaq istəyən, onun rizasını istəyən insan o sözdən ona şirk qoşar qoşmaz. Deməli, həmən insan sözündə nədir? İxlaslı deyil. Ona görə baxın, Şeyx Hüseymin Rəhməhullah icmalı gətirdi, necə təfsilatla gətirir ki, yəni heç kim zənn eləməsin ki, yox, yuxarıda mən belə şey başa düşürəm, ona şeyx ümumi gətirdiyini aşağıda təfsilat gətirir. Deməli, fələbuddan yəmələ qullə mə fi vusihi lil usul iləyi, lənə mubtəqi şey yəsə fil usul iləyi. Deyir, bir şey istəyən ona tərəf neyinir? İnsan deyir ki, mən çoxlu pul qazanmaq istəyirəm. Dükan açıb, Binəqədin mərkəzində və yaxud şəhərimə deyir, mən istəyirəm ki, böyük tacir olun. Və işə axşam saat 7-də, səhərdən yox, axşam saat 7-də yeri dükkanı açır, axşam da 1 saat önce dükkanı bağlayır. O insan dediyində sadiqdir, yoxsa yalancıdır? Əgər insan düzgün, çoxlu ticaret eləmək istəyir, çoxlu pul qazanmaq istəyirsə, insan dükkanı nə vaxt açmalıdır, erkən nə vaxt bağlamalıdır, onun zahiri əməli göstərir ki, bu insan dediyində nədir? Sadiqdir. Eləncə də ləyələlələr. Kimsə lə iləhə illallahını deyib, Allah subhanətə Allahın qarşılaşmağı, onun rizasına, onun üzünə həsr eləyib, onun qarşılaşmağına ötürür, ixlasla deyilsə, o insan həmən lə iləhələn tələb elədiyə əməlləri inəməlidir, yeni etməlidir və onu inkar eləməlləri inəməlidir, tərk eləməlidir. Bax, bu insan ixlasıdır və insan bu əməllərində naqıç və nə ola bilər? Kamil ola bilər. Ona görə deyir ki, biz bundan öncə Salih Əli Şeyxin bu məsələdə, yəni Allah subhanət o da haram eylər məsələsində və eyni zamanda İbn-Bazın da məsələsi rəyində dedi ki, onlar orada təfsilat eləyir. Təfsilat eləyir ki, yəni kim o da haram olan insan, yəni kim ləylaların ixlasını deyibsə, qismə bölür. Yəni kimlərsə mütləqən düşməyəcəklər, o da əməllərinin kamilliyinə görə. Kimlərsə isə Leylallahın dediyi sözlərində, yəni kamillik dərəcəsi az olduqlarına görə onlar mütləqən otda qalmayacaqlar. Yəni o da nə edəcəklər? Düşəcəklər və əzablan yönə edəcəklər. Sonra isə oddan çıxacaqlar. Və bu məsələdə insanların Leylallah məsələsində ixlaslarına görə insanlar mütləqən odda düşməyən olacaq və mütləqən odda, yəni qalmayan olacaqdır. Və Şeyx Hüseymin Rəhmanə gətirir ki, فلا نحتاج إلى قول زهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث كما في صحيح مسلم حيث قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وهرمت أمور فلا يختار مختار بهذا. فدير أجل دير بس بقول تارك لساك هل سجل يبتغ بذلك وجه الله sözü yani la ilahe illallah'ın talep edildiği amellerin icrasını istiyor ve ona inzit olan amellerin tərkini tələb eləyir. İndi bir dənə aydınlığa fikir verin ki, deməli, deyirik ki, lə ilallahın tələb elədiyi əməllər. Lə ilallahın tələb elədiyi əməllər neçə qismə bölünür ümumilikdə? Ümumilikdə iki qismə. Hansılar ki, tərki, tələb olunan tərk birbaşa lə ilallahın ziddidir, o da nədir? Şirk. Birbaşa nədir? Şirk. Lə ilallahın ziddi. O da nədir? Şirkdir. Və bəzi qism tərk olanlar isə o ziddi deyil. Nələrdir? Naqisdir. O da nədir? Digər asiliklərdir. Deməli, lə ilallahın tələb etdiyi, inkar olunan, nəfi olan əməllər iki qismə bölür. Hansılar ki, lə ilallahın birbaşa ziddidir, yəni onu tamamilə silir, o da nədir? Şirkdir, küfürdür. Və hansı, ikinci qism isə hansılar ki, ziddi deyil, ancaq o neyir? Naqisləşir, o da nədir? Digər asililərdir. Əgər bir insan tovhid əhlidir, şirkdən, böyük günahlardan, kiçik günahlardan çəkinib, bu birinci qismdir. İkinci qism insan tovhid əhlidir, şirkdən çəkinib, böyük günahlardan çəkinib, kiçik günahlardan çəkinməyib. Bu ikinci qism insandır. Yadda saxlayın. Deməli, birinci qism insan şirk, böyük və kiçik günahlardan çəkilib. İkinci qism insan şirk və böyük günahlardan çəkilib. Kiçik günahları eləyir. 4-cü 1 2 3. 4-cü qism insan isə şirkdən çəkinib, böyük və kiçik günahlardan çəkinməyib. 5-ci qism insan özün tovhid əhli sayır, şirk də, böyük də, kiçik də hamısını eləyir. Bunlardan hansı əbədi cəhənnəmlikdir? Axırıncısı. Amma digərləri ən birincisi nədir? O mütləqən təmizdir. Yəni mütləqən o da düşməyən qullardandır. Yəni o da ona haram olan qullardandır. Niyə görə? Çünki həm şirkdən, həm böyük və kiçik günahdan eynədir, çəkindir. Amma digər insanlar isə, yəni ikinci qism insanlar, şirkdən və böyük günahdan çəkinən insan, kiçik günah edən insan, onlar və ondan sonraki olan qismlər Allah Subhanahu taala nəyi altındadır? İstəyi altındadır. Ancaq 5-ci qism, axırıncı qism dediyimiz insan özün tövhid əhli sayıb, şirk, böyük, bütün hamısını edirsə nə sayılır o? Tövhid əhli sayılmır, nələrdən sayılır? Müşriklərdən, münafiqlərdən və s.ə. Bax, bu təfsilat da bu cürdür. Və ona görə Şeyx Hüseyin Rahman qeyd edir ki, əgər kimsə deyir, bu hədisin bu ləfsini dərk eləsə, onda deyir, bizə Zuhrinin sözünə ehtiyac yoxdur. Çünki Zuhri, İmam Zuhri, İbn Şəhbə Zuhri, hədisi rəvat edən sonra dedi ki, və bu kəlmədən sonra əməllər var, əmr olundu və qadranlar var, çəkinməyindən qadağan olundu. Yəni, Leyla dedin, İslam'a gəldinsə, sözü tərk eləyim, getmə deyil. Onun tələb elədiyi əməllər var və çəkindirilmək olasının əyləri var, əməllər var. Və bunu bilən insan heç vaxt o sözü deyib qürurla gəzməsin. Yəni, mən lə ilallah demişəm, nə namaz qılır, nə oruçdur, nə zəkat verir, nə həccə gedir, pişirik eləyir, küfr eləyir, mən lə ilallah demişəm. Bir faydası var yoxsa yoxdur? Faydası yoxdur. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhmətullah deyə qeyd edir ki, əgər o hədisin ləfsini dərk eləsələr, yəni başqa heç bir şeyə necə deyirlər, dalalət yoxdur. Çünki Şeyx qeyd edir ki, fəl hədidu vadihun vadihu dalalet ala şartiyyatil əməl limən qalə lə iləh illallah. Və deyir, hədis birbaşa əməlin şərt olmasına, əməlin şərt olmasına dəlalət edir ki, kim lə ilahla deyibsə, yəni hədisin əvvəlki ləfsinə əsasən, heyt qal yabdaq bidərkə vacəllə, yəni kim lə ilah illallahını Allah subhanahu taalanın vacihinə, onunla qarşılaşma rizasına görə deyibsə, burada ibtiqa eləyən, axtaran insan hökmünə inəməlidir, əməllər eləməlidir ki, istədiyinə, yəni gedib çatsın. Və lidə qalə badu sələf ində qovli nəbi s.ə.v. miftəul cənnəti lə ilə illallah, ləkin mən ətə bi miftən əslənə ləhu, lə yuftəhu ləhu. Və ona görə deyir alimlər, sələf alimlərin bəzilə dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyəndə ki, cənnətin qapısı nədir? Lə ilə illallah. Və alimlər dedi ki, bəli, cənnətin qapısı lə ilə illallahdır, ancaq hər bir lə açarın nəyi var? Dilləri var. Əgər o dillər olmasa, o qapını onun üçün açmayacaqdır. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməllah, İbn Teymiə Rəhməllahın bir ləfsini gətirib burada və Şeyx qeyd edir ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, innel mubtagi la budd an yukammila wasail el buğya. Şeyh qeyd edir ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, yəni bir insan bir şey istəyirsə hökmən həmin şey çatan bütün vəsilələrlə eləməlidir, əldə eləməlidir. Əldə eləməlidir. Və idə əkmələ hürmət aleyhi ənnər təhrimən mutləqan. Əgədir bütün o şeyə aparan bütün əməlləri toplasa, bütün vəsələri cəm eləsə, artıq o oda nə olacaq? Mütləqan haram olacaq. Yəni, o insan oda nə eləməyəcək? Düşməyəcək. Yaxşı, İbn Teymiyyənin bu sözü bizim gətirdiyimiz qismlərdən hansı qism insandır? Birinci. Hansı qism insan idi o? Ləylala deyib, şirk. Böyük və kiçik günahlardan çəkilən. Yəni, Ləylala deməklə insan böyük günahlardan nədir? Çəkindi. Kiçik günahlardan çəkindi və eyni zamanda da əmr olan əməllərini nədir? Bacardığı qədər yerinə yetirdi. Bacardığı qədər. Namazdır, orucdur, həccdir, zəkat və ilaq vəsələr. Aydındır. Və şeyh qeyd edir ki, əgər kimsə bütün bu vəsilələr bir yerə toplayıb cəm eləsə, onda o mütləqən, yəni o ona haram olacaq. Fəidə ədə bil həsənət aləl vəkil əkməl. Yəni bütün yaxşıları kamil tərəfdən gətirsə, bu qism həmən qism insandır. Fəinə nərə təhrəm aləyə təhrimən mütləqən. Çünki o dana mütləqən olaraq haram olacaq. Və in ədə bir şey naqis, fəinə l-ibtiqə fihi naqsun, fəyəkun təhrimunər aləyə fihi naqs. Deyir, əgər deyir, o istədiyi şeyə aparacaq səbəblərdə naqisi eləsə, onda odun ona haram olması nə olacaq? Naqisi olacaq. Yəni, o da dediyimiz kimi, hansı qism insanlarda baş verəcək? Birlə, dörddə, beşdən çıxmaq şərti ilə. Çünki bir, mütləqən oda düşməyəcək, beşinci qismi olacaq, mütləqən odda qalacaq. Deməli, həmən o naqisilər hansı qismlərdədir? 2, 3, 4, bu 3 qismin arasında. Və hansıların da gətirdiyi əməllərin, həsənətlərin, günahların müqabilində əməllərdə naqisi varsa, deməli, odun da həmən insana haram olması nə olacaq? Naqisilər, yəni olacaqdır. Fəyəkunu təhrimunlər aleyhi fihi naqsin və odun da ona haram olması naqisi olacaq. Ləkin yəmnəhu mə ma'hu minəttovid minəl xuludu finnər. Lakin, qeyd etdiyimiz kimi, həmən o 3 qism insan, 2, 3, 4 qism insan, hətta oda düşsələr də belə, tovvidin əsli onları əbədi orta qalmaqda nə edəcək? Xilas eləyəcək. Və qədə mənzənə, əv şərbəl xamır, əv sərqə, fə idə fələ şeyə min dəkə, thumə qalə hinə fələhu, əşədən lə iləhə illallah, əbdəq bidəkə və cəhəllah, və huvə qədbun fi zəmi. Eləcək də deyir ki, kimlər? Əgər zinə eləyəndə, araq içəndə, oğurluq eləyəndə və onu edən zaman əgər desələr ki, mən şəhadət edirəm ki, lə iləhə illallah kəlməyini şəhadət gətirir və deyir ki, və bu sözlə də Allah Subhanahu rizasını istəyirəm, yəni Allah Subhanahu üzünü istəyirəm, onda şeyx deyir ki, və onlar öz iddiaları nədirlər? Yalancıdılar. Çünki Peyğəmbər s.ə.v qeyd edib ki, lə yəzni zəni hinə yəzni hava mümin. Çünki Peyğəmbər qeyd edib ki, zina edən insan, zina edən vaxtı mümin olmaz. Fadlən ən yəkuna mubtəqiyən və cəllah. Yəni, o söz daha üstündür ki, nəinki o insan deməsi ki, mən Allah subhanətən nədir? Rizasını. Çünki Allah subhanətənin vacini istəyən, üzünü istəyən, Allah subhanətənin ixlasla deyən, rizasını istəyən, onunla qarşıma istəyən insan həmən əmələrdə nə eləməlidir? Çəkinməlidir. Və sonra Şeyx Hüseyin Rəhməllah burada İbn Teymiyyənin Rəhməllahının rəyini bitirir və sonra Şeyx gəlir ki, və fil hədisi raddun aləl murci əllədin yəquluna yəkfi qovlu lə iləh iləllah. Şeyx gəlir ki, bu hədis ilk öncə kimlərə rəddi? Murcilərə. Kimlər ki, deyirlər ki, lə iləh iləllah sözü nədir? Kifayət edər. Deyir onlara rədd ki, kimlər ki, deyirlər, lə iləh illallah kifayət edər. Duna ibtiqa vacala. Yəni, heç bir əməl eləmədən, Allah subhanın rizasını axtarmadan, heç bir səbəb göstərmədən, yəni kimlər ki, deyirlər ki, lə iləh kifayət edər, şeyx deyir ki, onlar murci edilər. Və bu rədd onlara, hədis onlara rədddir. Və fi radun aləl xavaricəl muhtəzlə. Eyni zamanda bu hədis xavaricilərlə muhtəzlə nədir? Rəddir. Hansı baxımından? Lənnə zahirəl hədid ənnə mən fəalə hədil muharramat lə yuxallədu finnər. Çünki deyir ki, hədsin zahiri odur ki, kimlər lə iləh illallahını kamilləşdirib, yəni lə iləh illallahda, yəni heç bir şəri qoşmayıb, əməllərində naqisliklər edirsə və qadağanları naqisliklər edirlərsə, bu cür insanlar əbədi orta nə yeməyəcəklər? Qalmayacaqlar. Çünki xavariz və mühatəzlərin etiqadına görə böyük günah sahibləri nədir? Əbədi, yəni cəhənnəli. Baxın, görün, bir dənə hədis hər iki firqəyə nədir? Hər iki firqəyə, daha doğrusu, üç firqəyə birbaşa olaraq rədddir. Lakin mustahiqun al-uquba wa hum yaquluna in fa'lu kabira mukhaladan fi'n-nar. Ancaq əhlüsünnə isə deyir ki, böyük günah sahibi əgər tövbə etmir, ölməyibsə, düzdür, qiyamət günü Allahın istəyi altındadır. Ancaq həmin insan o da nədir? Haqlıdır. Amma əbədi odda qalan deyil. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu deməli hədisin şərhini burada bitirir və biz keçirik növbəti hədisimizin şərhinə. Və bu da həmin mövzu təvhid mövzusunda vaxt bitdi. Həmin mövzu deməli Əbu Səid Əl-Xudri rəziyallahu anh hədisidir ki, deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qeyd edir ki, qala Musa əleyhissəlam, "Ya Rabb, əllimni şeyən əzkuruka və ədəuka bihi." Qal, "Qul ya Musa la ilaha illa Allah." Qal, "Ya Rabb, كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه فبنى بعد حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه هذا Deməli, hədisin ləfsi ondan ibarətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Musa aleyhissalam dedi, ey Rəbb, ey mənim Rəbbim, deyir, mənə elə bir şey öyrət ki, mən onunla sənə zik eləyim və sənə dua eləyim. Və Allah s.ə.v. dedi ki, ey Musa, lə iləh illallah denən. Onda Musa dedi ki, ya Rəbb, bütün qullarım bu kəlməni deyir. Onda Allah s.ə.v. dedi ki, ey Musa, əgər yer... yerin bütün 7 qat və göyün bütün 7 qatı və məndən başqa bütün onların səsinin hər bir şey tərəzinin bir gözündə olsa və lə iləllah tərəzinin bir gözündə olsa lə iləllah olan tərəf nə inəyəcək? Ağır gələcək. Bu hədisin məsni, mətni budur və hədisi İbn Hibban və Həkim rəvat edir və hədisi səhihləşdiriblər. Eyni zamanda İmam Zəhəbi və belə həqiqədə bu hədisi səhihləşdirib. Deməli, hədisin şərhində isə yenə biz qayıdırıq, yəni şərhçilərimizə. Deməli, birinci Sal Əli Şeyx Həfzahullahın şərhinə keçirik. Və Sal Əli Şeyx, deməli, bu hədisin şərhin ilk öncəsində qeyd edir ki, deməli, Musa Allah subhanətə alanın danışdırdığı, yəni peyğəmbərlərdəndir və o Allah subhanətə alan elə bir şey istəyir ki, bütün insanlardan xüsusiləşsin. Yəni, elə bir əməl istəyir, elə bir şey istəyir ki, o ancaq onda olsun, o xüsusiləşsin onu ilə və Allah subhanallah istəyir ki, Allah subhanallah həmən o xüsusi bir şey ona versin. Yəni, onunla həm zik eləsin, həm də ibadət eləsin. Və əvvəla, hədsin bu ləfsi ona dəlat edir ki, yəni, peyğəmbərlərin və salih insanların Allah subhanallah istədikləri ən əzəmətli şey nədir? İbadətdir. Allah Subhanahu taala bizim peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə demədi. İstə, var, dövlət, uşaq nə dedi? Rabbi zidni ilmə. Deyir, Rəbbim mənim elmimi artır. Və eyni zamanda da Musa əleyhissalam da elə bir şey istəyir ki, həmən o şey ilə xüsusiləşsin. Yəni digər insanlarda olmasın. Yalnız Musa əleyhissalam da olsun və Sal Əl-Şeyx da qeyd edir ki, və ən əzəmətli şey, hansı ki, o xüsusi bir şeydir, o da lə iləhə illallah, yəni kəlməsidir. Və Musa əleyhissalam bunu bilmirdi. Necə Şeyx Hüseyin və digər şəxsələ qeyd edir ki, hətta İbn Baz Rəhməhullah qeyd edir ki, və bu da onu göstərir ki, bəzi fəzilətli şeyləri bəzi peyğəmbərlər bilməyə bilər. Və Musa əleyhissalam deyir ki, ya Rəbb, elə bir şey mənə ver ki, mən ona xüsusiləşim, onda Allah s.ə. ona bildirir ki, lə iləhə illə kəlməsindən xüsusi heç bir şey yoxdur. Çünki lə iləhə illə kəlməsi tövhidin əslidir, tövhidin özüdür, dinin özüdür. Və bütün bu lə iləhə illə kəlməsidir ki, bütün hər bir ulul əzmi, yəni əzəmətli peyğəmbərlər, elçilər də məhz yəni buna yəni dəlalət eləyir. Və eyni zamanda onlardan savayı olan insanlar da. Yəni insanın bu dünyada məkanı və qiyamət günü onun məkanı belə deyək, səviyyəsi məhz əməl baxımından onun cənnət düşmək məqamı da məhz insanın, yəni lə iləhə Allah, yəni tovhidinin, yəni gücünə görə, tovhidinin əzəmətinə görədir. Və Şeyx Sal Əlşeyx qeyd edir ki, hədisdə Allah Subhanahu bildirir ki, yəni yer və gök, yəni Allah Subhanahu başqa bütün məxluqatlar, yəni yer və gök və onların arasında olan bütün nə varsa hamısı sakinlər tərəzinin bir gözünə, yəni cisim olub ölçülə bilsəydilər, tərəzinin bir gözünə qoyulsaydı və lə iləhə illə kəlməsi tərəzinin bir gözünə qoyulsaydı və o zaman deyir insanda, yəni lə iləhə illə kəlməsi yəni ağır olardı. Yəni lə iləhə kəlməsi daha ağır olardı. Və hədisdə dalalət odur ki, əgər bir insanda, yəni bir qulun günahları yer və gök və onun içində olanların ağırlığı qədər olsa belə və ona həm daxildə həm qullar, həm mələklər və yer və gök və onun bütün çəkiləri, əgər bütün bunlar hamısı tərəzin bir gözünə olsa, yəni insanların günahları o boyda, yəni ağırlıq çəkisində olsaydı və insanda isə bir tərəfdən isə lə ilələ kəlməsi olsa, o lə ilələ kəlməsi nə edir? Bütün onlardan hamısından ağır gəlir. Və Şeyx Sal Əlşeyx bu hədisi gücləndirməkdən ötürü bitaq hədisində misal gətirir ki, yəni bitaq hədisi hansı hədisdir? Yəni bir qul qiyamət günü artıq Rəbbinin qarşısına sual gəlir və onun 99 sicillə, yəni 99 yazı dəftəri qədər, yəni günahı olur. Və Allah Subhanahu taala hər dəfə günahlarını ona bildirəndə, ərz eləyəndə deyir ki, bu günahı tanıyırsan, deyir, bəli, bu günahı bilirsən, bəli, bəli, bəli. İnsan etiraf eləyir. İnsan inkar eləmir. Çünki qiyamət günü insanların dilləri belə inkar eləməksə, insanlar əzalar nə edəcək? Danışacaq. İnsanların gözləri, qulaqları, yəni hansı günahda nələr istifadə olunubsa əzalar nə edəcək? Şahidi eləyəcək. Və Sal Əlişeyx də bitaq ədisini gətirir ki, yəni həmən insanın 99 sicillə günahı tərəzin bir gözünə qoyulanda və artıq bütün günahlarını etiraf edəndən sonra onda həmən insana deyiləcək ki, yəni sənin bir əməlin varmı ki, tərəzini onu gözünə qoyasan? O insan deyir, xeyr, yəni bütün günahların, ağırlığın, çəkisin, həcmini, əzəmətliyin görür və bilir ki, heç bir şey bundan ağır gələnməz. Onda Allah səhəmədə ki, bəli var və balaca bir kağız üstündə lə iləhə illallah kəlməsini tərəzinin boş tərəfinə qoyurlar və lə iləhə kəlməsi ağırlaşır və o biri tərəzini inir, o biri gözünü inir, aşağı yəni düşür. Baxın, görün, bütün bunları onu göstərir ki, Şeyx Sal Əlşeyx də gətirir ki, və bu da ilk öncə insanın, nə də onun adı, qəlbində olan, yəni lə iləllahın, yəni ixlasla, qəlbi ilə, yəni deməsi iləndir ki, yəni bir insanın qəlbində lə iləhə illallahı nə qədər ixlaslı olarsa, nə qədər yəqinli olarsa və nə qədər həmən lə iləllahaya doğru yönələrsə, baxmayaraq onun elədiklər asilər müqabilində həmən lə iləhların nuru, necə salih şey dediyi kimi, həmən günahlar nə edəcək? Yandıracaq. Yəni həmən lə iləllah qarşında olan bütün yəni günahlar yandıracaq, yəni yox eləyəcək və ondan yəni üstün olacaq. Və sonra isə Salih Əli Şeyxdən vaxtımız var hələ. 15 dəqiqə. İndi vaxt tam olmadı bildirək ki. Sonra isə keçirik. Deməli Süleyman ibn Abdullahın Süleyman yəni Təhsirül Əzil Həmidin yəni şərhinə və Şeyx də deməli Abdülvahabın nəvələrindəndir və Şeyx bu hədisin yəni bu hədisin şərhində yenə də ilk öncə yəni hədisin ləfzlərini şərh eləyir və qeyd eləyir ki insanların yəni günahları onların həcmi ilə əzəmətli ilə baxmayaraq əgər insan qəlbində lə ilə kəlməsində sadiqdirsə və lə ilə kəlməsində ixlaslıdırsa və lə ilə kəlməsinin tələb elətdiyi əməlləri bacardığı qədər yerinə yetirib onun çəkindiyi əməlləri bacardığı qədər çəkinirsə və deyir, belə insanın qiyamət günü tovhidi ağır gələcək. Ağır gələcək. Çünki tovhid, necə şeyx qeyd edir ki, huva afdalul əməl, ən əfzəl əməldir. ən əfsəl əməldir və əsasul millə və dinin əsasıdır və rasul din və dinin də yəni başıdır. Yəni ən əsası dində lə iləhə illallahdır. Və sonra şeyx qeyd edir ki, və bu hədis onlara dalalet edir ki, lə iləhə kəlməsi ən əfsəl zikirdir. Ən əfsəl zikirdir. Çünki hədisdə Musa aleyhissalam dediyi kimi, deyir, ya Rab, elə bir şey öyrət ki, və onunla səni zikir və dua edim. Yəni hədis birbaşa zikir, yəni və dua deməkdir. Ən əfsəl, yəni zikir sayılır və sonra isə Süleyman yəni Təhsil Əzil Həmid kitabının müəllifi deməli o da bitaq hədisini gətirir. Yəni bu hədisi dəhs eləmədən ötürür. Yəni bitaq hədisini gətirir və bitaq hədisini də tamamilə, yəni ləfsi tamamilə gətirir və ilk öncə qeyd etdiyimiz kimi, yəni insanların, bir insanın qulu, qulun əməlləri tərəzinin bir gözünə yığılır və onun günahları 99 yazı, yəni dəftəri boyda olur. Yəni hədisi qeyd elədik və sonra isə şeyx deməli bu hədisin zikrindən sonra İbn Qeym rahmallahın yəni sözünü gətirir və onu demək yəni hökmən lazımdır. Deməli şeyx qeyd edir ki, İbn Qeym rahmallah deyir ki, "Fəl əməl la tətəfəddalu bi suvari və ədədihə." İbn Qeym rahmallah qeyd edir ki, əməllər öz surələri ilə, yəni şəkli ilə, vəsfi ilə və ədədləri ilə fəzilətlənmirlər. Yəni nə qədər çox elədim, nə qədər belə elədim, o ilə deyir fəzilətlənmirlər. Və innamə tətəfadulu bitəfadulul məfil qulub. Və deyir, əməllər insanların, yəni qəlbərində olanlara görə nəyir? Yəni fəzilətlənirlər. Fətəkunu suratul əməli vahidə və beynəhumə minətəfadulu kəmə beynə səməi vəl ard. Deyir, baxırsan, görürsən, deməli, bir əməldir, bir əməldir. İki dənə insandır. İkisi də zəkat verir. İkisi də namaz qılır. Və ikisi də həcc eləyir. Yəni, hər ikisinin həcc eləməli, hər ikinin bərabər namaz qılması, hər ikinin eyni zəkatı verməsi, o deməkdir ki, hər iki insan eyni savab qazanır? Yox. Belə bir halda, hər iki insanın əməllərin arasında sayıları, vəsvi zahirən eyni olsa da, savab əcri nə ilə ölçülür? İxlasla. Ona görə Şeyx İbn Qeym rahmə qeyd edir ki, yəni o nə çox sayları ilə, nə də çox vəsflərini ölçülmür. O insanların nə ilə ölçülür? Qəlbi ilə. Ona görə bəzi tabinlərdən qeyd etdilər ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhu o digər sahabələrdən heç də o qədər çox, nə həc, nə bir çox əməllər elə də çox eləyən nədən olmamışdı. Ancaq o qəlbində olana görə nədir? Digərlərindən üstün idi. Ona görə baxın, Əbu Bəkir radiyallahu anhın qəlbində olan ixlasa, sidqə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Meyraz hadisəsində artıq Meyraz hadisəsi də hamı bilir ki, hicrətdən yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərliyin təxminən 10-cu ilinə təsadüf edirdi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qıssada deməli bir gecədə Məkkədən Şama və Şamdan da isri olmuşu səmaya və səhər tezdən müşriklər dedikodu elədilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, bir gecədə burdan Şama, Şamdan da səmaya qalxıb, ucalıb. Və bunu dedikodu elədilər. Və gəldilər Əbu Bəkirə çatanda, Əbu Bəkirin xəbəri yox idi. Dedilər ki, xəbərin var xəbərdən, bəs nə olub? Bədi sənin dostun Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Elə zənn eləyir ki, elə iddia eləyir ki, dünən gecə buradan ora, oradan da ora gedib. Əbu Bəkir radiyallahu anh nə dedi? Dedi, avaləv qal hədə, deyir, məgər onu deyib, deyibsiniz, mən onu təsdiqləyirəm. Heç soruşmadı, bir dəqiqə deyəm, mən bir gedim Məhəmməddən soruşum. Elə deyib, yox, bəlkə siz iftira atırsınız. Nə dedi? Onu deyib, dedi, bəli, deyir, mən təsdiqləyirəm artıq onu. Halbuki, baxın, görün, çünki Əbu Bəkir radiyallahu anh bunun dalında onlara dedi ki, siz bir dənə buradan oraya getməyi ona təəccüb görürsünüz. Ancaq mən 7 səmanın üzərindən ona vəhy gəlməsini təsdiqləmişəm. İndi baxın, görün, bugünkü gündə yəni burdan Şama getmək əziyyətdir, çətindir, təəccüblüdür. Yoxsa olduğu kimi 7 səmanın üzərindən vəhyin gəlməsi təəccüblüdür. Hansı əzəmətlidir? Ona görə bax, bu qissadan sonra Peyğəmbər Əbu Bəkirin adı verdi, Siddiq adını verdi. Bax, ona görə insanların Əbu Bəkir eyni ilə də digər sahabələrdən az da ibadətdə idi. Çünki Əbubəkir radiyalanu təxminən hidayətə gələndə, umlidə götürəndə Peyğəmbər s.ə.v-in 23 il din gəlmişdi və 23 ilin tamamında Peyğəmbər dünyasını dəyişdi. Təxminən 2 ildən sonra kim dünyasını dəyişdi? Əbubəkir. Və umlidə götürəndə dində neçə sənə il oldu? 25 il. O 25 ilin içində, 25 ilin içində 10 il namaz fərz deyildi. 10 ildən sonra. Və Məkkəyə də hicrət edəndən, Mədnəyə də hicrət edəndən sonra təxminən 1-2 ildən sonra, təxminən 3-4 ola bilər, bəlkə hicrətin 7-8 ilində həcc fərz oldu. Və Əbubəkir radiyallahu anhu cəmin etsə həcc eləmişdi. Bəzilərinə görə 2, bəzilərinə görə 3 dənə həcc eləmişdi. Qutardı getdi. Amma sahabələr var idi ki, 78 dənə, 68 dənə, 50 neçənə həcc eləmişdi. Ümrələrin sayını bilmirdilər. Bax, belə əməllər edənlər də var idi. Ancaq bununla yanaşı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə demişdi? Əgər dedi ki, Əbubəkir radiyallahu anh imanı tərəzinin bir gözünə və ümmətin imanı tərəzinin bir gözünə qoyulsa, mən deyir, orada yoxam. Kim imanı deyir, üstün oldu? Əbubəkir. Cəmi 15 il ümumiliyə götürə namaz qılıb və bu insanın verdiyi zəkatlar da hədislərdə bəllidir və bu insan elədiyi həcc və ümrə də bəllidir. Deməli, əməllərlə nədir? Deyil. Əməllərlə deyil. İbn Qeym Rəhman dediyi kimi, yəni əməllərin fəzilətli olması, artması sayla və surəsi ilə deyil, nə iləndir? Qəlbində olan, yəni ixlasındandır. Qəlbində olan ixlasındandır. Və sonra İbn Qeym Rəhmanallah bu məsələdə deyir, baxın, təəmmül eləyin, yəni fikirləşin Bitaqanın qıssasını. Yəni, yenə Bitaqan qıssasını gətir, İbn Qeym də Rəhmanallah Bitaqan hədisini gətir və deyir, baxın, görün, bir insanın ömrü boyu elədikləri günahlar 99 sicillə miqdarındadır. Yəni, 99 yazı dəftəri. Halbuki o sicillənin, yəni enin boynuzun bəzi ləfzlərdə gəlib, çox əzəmətli yəni yazı dəftərdir. Yəni, insanın ömrü boyu elədikləri günahlar bunlarda doludur. Və tərəzinin bir gözünə qoyurlar və o vəcə onun birini qoysa tərəzi neynəyər? Ağır gələr. Çünki o bir gözündə heç nə yoxdur. Və insanların artıq həmən insan elədiyi günahlar tərəzinin gözünə yığılır, yığılır, yığılır. Artıq o biri göz boş qalıb, hündürlükdə qalıb. Yəni günahlar ağırlaşıb və insanın həmən lə iləhə illə kəlməsi qoyulu tərəzinin bu gözünə və o tərəzinin gözünə qoyulanda da artıq, yəni həmən lə iləhə illənin insanın qəlbindən ixlasının, yəni əzəmətliyi ilə həmən lə iləhə kəlməsi artıq, yəni ağır gəlir və o insan artıq, yəni əff olunur, bağışlanır. Və Şeyh İbn Qeym də rəhməhullah qeyd edir ki, "Və ma'lumun ennə kullu muvahhidin lahu hadil bitaqa." Və deyir Şeyh İbn Qeym rəhməhullah qeyd edir ki, və məlumdur ki, hər bir tövhid əhlinin həmən bitaqada nədir? Varıdır. Yəni, əgər bir insan tövhid əhlidirsə, hökmən həmən bitaqası nədir? Artıq var. Ancaq həmən bitaqasının, həmən vəsiqəsinin, həmən yazının, yəni günahlarından ağır olmasının səbəbi isə, artıq həmən sözün insanın qəlbində yer açdığı izlərdir. Kimdəsə həmən iz böyükdür, əzəmətlidir, yəni ixlaslıdır, yəqindir, dəqiqdirsə, həmən yer, həmən lə iləhə kəlməsi onun günahlarını üstələyəcək. Ancaq kimdəsə yox, o naqis isə həmən lə iləhə kəlməsi o insanı əbədi cəhənnəmdə saxlamağa neynəyəcək? Qoruyacaq. Yəni, əbədi cəhənnəmə düşməyəcək, amma öz əzabını çəkəndən sonra düşəcək. Və sonra Şeyh İbn Qeym Rəhmə qeyd edir ki, "Və kəfirun minhum yadxulu ənnərə bizunubi." Və deyir, həmən bitaq olmağına baxmayaraq, yəni hər bir tövhid əhlində həmən vəsiqən olmağına baxmayaraq tövhid əhlinin çoxu oda neyəcək? Düşəcək. Deməli, oda düşməklərin səbəbi nədədir? Həmən lə ilə kəlməsində etdikləri naqis deyilərdədir. Və inşallah dərsimizi burada yəni kifayət elə deyanaq. Çünki növbəti şərh uzun olacaq və biz də Allah sonra dua eləyək ki, Allah sonra bizi yəni tövhid əhlindən eləsin. Allah sonra bizi qiyamət günü tövhid kəlməsinin ağır gələn, yəni qullarını eləsin. Allah sonra bizi tövhid əhli üzərində, yəni dünyamızı dəyişsin və Allah sonra bizi eşi faydalanlardan eləsin və düzünü Allah bilir və sələli Muhammedin və aləliyə və səhəmbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.